Rishtlinja në kryevepra proze.
Në emisionin e 32 të rubrikës Krishtlindja në kryevepra proze, përsëri Piero Bargjellini, me cilin ju njohëm në emisionin e 22. Tregimi i tij sotëm titullohet Njëri nga mbretërit dietar, na fton të ecim në gjurmë të njërit nga dietar që nesër do të adhurojnë Krishtin fëmijë në shpellën e Betlehemit.
Jo, ju nuk mund të besoni se unë jam magjistar prallësh. Nuk kam shkop, as nuk bëj magji. Në vendin tonë, në Persi, magjistar do të thot i urt, do me thënë dietar. Dhe ne kishim studiuar shumë, sidomos libër në tituluar Avesta. Shpatullat tona ishin krusur mi këtë libër. Mjekrat zbardhur nga studimi. Libri kumton të ardhje në një zotërie të ditur, ose të një fitimtari që do t'a qliron të njërzimin për gjithmon. Paranesh, brezni pas breznie, dietarët e paten pritur këtë njëri mrekulli i barës, por gjithë një mëkot.
Tashmë ishim otuar, e tuteshim se do të mbyllnim syt pa e parë çlirimtarin. Vëzhgonim qiellin në pritje të shenjës që do të kumtonte ardhjen e tij. Eja, një yll me shkëlqim të jashtëzakonshëm na bëri me shenjë ta ndjekim. U nisëm të lum, mbi deve race, me veshje madhështore, me kurora në kokë e dhurata në dorë.
Nuk ishte që e bukur të paraqiteshim para këtij mbretit madh me duar thatë. Njëri nga ne mori një kupari, simbol i pushtetit mbretëror, tjetri një amfor plot me kem, simbol i ndërimit priftëror, e i treti një kelk me mirë, simbol i ringjalljes. Yllin a printe. Asnjë karvan nuk mund të krenoj se kishte bërë një ull të tillë. Kaluam male, përshkuam fushë, ka përcyem lumeje, në fund arritëm qytetin, ku ylli na bëri me shenjë të ndalemi.
Ishte Jeruzalemi. Mbreti Herod u njoftua për arritjen tonë, e mori vesh edhe se kërkoni mbretin e judenjve e nisi pyste dietarët e vetë.
Ku thon librat se duhet të lindë shelbusi?
Edhe hebrejt kishin një libër të quajtur Bibla, ku kumtohej ardhja shelbusit, prandaj turtit të mbretërisë ju përgjigjen Herodit.
Betlehemi do t'je djepi i ti.
Shkoni pranë Betlehem, na tha Herodi, e në kthim e janim tregoni për ta. Rinisëm udhtimin e ylli shtektonte me ne, deri sa unë dalë mbi një stall, gjetëm aty fëmijën, mështjellë në fasha, vënë mi një grasht, nërmjet dy kafshve, gjbraktisje, e qmjerimi zi, mreti i botës prejhe mbi fije kashte, pa u borë mretror rreth, pa kur farë nderimi.
E pam, e dia jo nuk shtjellua krejtësisht. Prisnim një mret fuqi plot në një fron madhështor, në mes të pasurisë të shkëlqimit. Duke parë gjithë këtë përvojtëri, edhe nena u duk vetja njerës të përvuajtur.
Nëzorem dhurata tona, arin, kemin, mirën. Fosh një anandoqi me sy mirë njohës, po ne e kuptuam se dhuratat nuk mjaftonin.
Ai nuk naqe i vete me arë, keme mirë. Donte edhe zemra tona, e i donte përplot me atë pasuri që nuk shteron kur e që quhet dashuri.
Për këtë dashuri që kthehet në bamirësi, shkenca jonë për dietar është moqëm, nuk ishte menduar kur.
Në emësoj një ferishte, një posalindur në një stall, me një busqeshje që e rinoj, zemrën ton të stërplakur.